Noi stai tot.
Tere tulemast taas kuulama Naiste juttude saadet. Ja seda puhku on meil teemaks kinni hoidmised ja lahti laskmised. Ja täna on stuudios koos minuga teemat arutlemas kaks inimest.
Mina olen Edna Tuvi.
Ja mina olen Karin Lukk.
Ja mina olen Anne Vahtramäe. Ja kus kohas see mõte? Mõte tuli kogu raamatust. Üht otsa pidi. Igal asjale on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata, aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida, aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Teine asi, mis meid sellele teemale mõtlema pani, oli üks juhtum aastaid tagasi, kui Edna, sinu ema oli haige. Nii haige, et ei saanud ise hästi liikumisega hakkama, aga siiski püüdis. Sa ise mäletad seda lugu.
Kas sa mõtled seda, kui ta tuli haiglast koju?
Ma mõtlen seda, kui ta tualetti läks ja ta oli väga ebakindel. Ja sina rõhutasid talle, et hoia kinni. Ja ema ütles selle peale, kui ma kinni hoian, ei saa ma edasi minna. Ja ma jäin mõtlema, et selles võib-olla esmapilgul nii lihtsas lauses on nii sügav filosoofia sees, elufilosoofia. Mis on need asjad, millest meie oleme pidanud lahti laskma? Näiteks oma tööpärast.
Rääkides kinnihoidmistest ja lahti laskmistest töövaldkonnas, neid on päris mitu olnud. Olema töös olen jõudnud siis nii-öelda astuda päris mitu sammu, nii nagu öeldakse karjääriredelil edasi. Ja eks iga samm ole oma moodi millestki lahti laskmine või millestki kinni hoidmine. Iga kord tuleb mõelda, mida kaasa võtta, mida maha jätta. Mis on need väärtuslikud asjad, millest kindlasti ei tohiks lahti lasta, aga mis on need, mis ei tohiks jälle hoida mind kinni, kui ma tahan edasi minna. Mäletan ühte juhtumit, kui ma olin nii-öelda tänapäeva mõistes siis mingil määral juhina töötanud päris mitu aastat, kokku tuli üle 5 aasta. Ja võiks nii öelda, et ma aitasin nii selle ühe lõigu või valdkonna üles ehitada. Ja nii nagu ikka, et kui sa oled juht, sa paned sellesse väga palju ise endast. Ja kogu see süsteem on lõpuks sinu enda nägu ja kogu see süsteem on lõpuks nagu sinu enda väike laps, keda sa oled kasvatanud. Ja sa näed, kuidas tal on juba jalad all ja ta kõnnib ja sa tunned sellest kõigest rõõmu ja siis ühel hetkel kas ise enda jaoks tunned, et nüüd on aeg täis, et tuleks kuhugi edasi minna. Aga mitte ei tahaks lahti lasta, sest see väike lapsekene siis nii ütleme, kelle sa oled suureks kasvatanud, just kui hoiab väga kõvasti kinni. Isenesest ei olegi ju see periood pikk sinu elust ainult mingi napp 5-6 aastat ja ometi see 5-6 aastat on järsku saanud nii tähtsaks. Ja ma mäletan väga selgesti seda tunnet, mis mind siis valdas. Ühelt poolt mõistuse päraselt oli see, et tuleb lahti lasta. Ja teiselt poolt oli see emotsionaalne pool, mis väga tugevalt nagu endas kinni hoidis. Ja läks ikka päris pikka aega, enne kui see emotsionaalne pool tuli järgi sellele. Et lahti ma lasin tol hetkel, ega ma kinni hoidma ei jäänud, sest see oli ainuõige samm ja isenesest ei ole ma siiani seda kunagi ka kahetsenud. Aga just see, et mõnikord võib takistuseks saada mingi väike osa meist, kuigi me tunneme, et me teeme õiget asja ja see väike osa võib olla see, mis meil ei lase seda õiget asja teha.
Kuskilt ma lugesin, kahjuks ei oska autorit öelda, et tegelikult on iga õppimine loobumine millestki. See tähendab loobumine vanast, eelmisest arusaamast või hoiakust või tõeterast ja sinna on nüüd uue asemele panek. Ja õpetajana ma võin öelda, et see tegelikult reaalses elus ka niiviisi toimub. Väga raske on muuta seda harjumispärast toimimisviisi või kas või tunni andmise viisi või tagasiside andmise viisi või suhtumise viisi, mis kuskilt võib-olla meie enda kooliaastatest on kaasa tulnud ja kui nüüd räägime muutustest ühes või teises valdkonnas, tegevusvaldkonnas ma mõtlen, siis vahel on nende muutuste elluviimine üsna keeruline. Isegi siis, kui me mõistusega teame, et elu tegelikult läheks lihtsamalt, kui ma ainult laseksin vanast lahti.
Ja seda kindlasti, aga nüüd kui töövaldkonnast rääkida, siis võib-olla tuleks tagasi selle sama minu enda kogemuse juurde, kui ma tagantjärgi tarkus pidi täppis teadus olema. Ja tagantjärgi analüüsides, et mis ma siis tol hetkel nagu enda juures võib-olla valesti tegin, miks see lahti laskmine nii raske oli, siis ma tegelikult jõudsin ikkagi sinnani, mis on, ma ei tea, mina ütleks, et võib-olla meie aja inimeste üks suuremaid probleeme, see on see enese mina. Tegelikult ei olnud ju asi üldse selles, et selles süsteemis, mis oli valmis tehtud, oleks midagi valesti, on süsteem toimis ja kõik oleks olnud väga hästi, aga küsimus oli minus. Ja kui me tänapäeva maailma vaatame, siis vahete vahel mulle tundub, et need sellised enese ülistamised on tegelikult meie nagu majanduse ja kogu selle ühiskonnal lahutamatu osa. Kui sa lähed töövestlusele, siis sa pead kindlasti rääkima endast ülivõrdes, et sind üldse kuulda võetaks. Kui sa lähed iga-aastaselt arenguvestlusele oma tööandjaga, siis taaskord pead sa tooma välja oma kõige paremad küljed, et tööandja märkaks sind ja võib-olla saad isegi väikese palgatõusu tänu sellele. Aga see kõik põhineb ikkagi selles, et ma pean ise ennast upitama. Ja sellega seoses leidsin ma ükskord piiblist ühe huvitava kirjakoha, mis on teises Korintuse kirjas on Paulus öelnud, et tema vastupidi loobub enese kiitusest. Kuigi ta enda sõnade kohaselt on minu arvates päris huvitav see, et Paulus seal juures ütleb väga selgelt, et ta ise teab oma väärtust, et ta absoluutselt ei pea ennast teise järguliseks. Ma võiks täitsa lugeda siit võib-olla teise Korintuse 12. peatükk salm 6. Jah, kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Ta ütleb ise enda kohta, et kui ta kiitleks endast, siis ta tegelikult räägiks tõtt, et ta tõepoolest seda kiitust vääriks, ent ometi ta loobub sellest, nii nagu ta ise ütleb, et mõni ei arvaks minust enamat, kui ta näeb mind olevat. Ja see, kellest ta kiitleb, on loomulikult Jeesus tollel hetkel, oli see, kuidas tema seda sõnastas. Aga minu arvates just oli jah tähelepanu väärne selle juures see, et mitte me ei peaks ennast maha tegema. Aga me ei peaks ka oma selles enese kiituses ilmselt kõike au ainult endale võtma, selles, mida me oma elus saamutame, mida me teeme. Et see loobumised ja lahti laskmised on tõepoolest väga tugevalt seotud just selle enese minaga.
Eks siis hästi oluline on see, kelle välja mõeldud asi, kelle algatatud asi, kelle nimeline. Neid plusspunkte on nagu väga tähtis lugeda õigele inimesele. Kuskilt ma olen kuulnud seda tarkusetera, et üks tark naine loobub sellest plusspunktist, kui ta teab, mis on hea eesmärk. Ja see on see nipp, mida sageli õpetatakse perekoolitustel, et abikaasa tuleb suunata sellele heale rajale sellisel moel, et talle jääb mulje, just kui see oleks tema välja mõeldud asi. Millegi pärast seal nagu suudetakse vist tahaplaanile jääda. Töösituatsioonis sageli mitte, sest see on väga oluline, et ma saaksin kuskile CV-sse või paperitele kirjutada, et mina algatasin, mina tegin, mina olen see A ja O, kelle najal kõik püsti püsib. Sest kui sa ei ole A ja O, siis võib juhtuda, et siin pole enam ühel hetkelegi vaja. Nii et seudu asjadest hoiame mõnikord kinni. Kuidas pereelus on? Kinnihoidmised ja lahti laskmised. Edna, mis sul pähe tuleb?
Ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et näed, et on kinnihoidmine ja on lahti laskmine. Ja mõlemat peab õppima, et kumbagi ei oska iseenesest. Ütleme lähisuhte juures, tahaks teist teha enda arvamise järgi, oma ideaali järgi või oma nägemuse järgi kuidagi ümber. Et kas see on nüüd see kinni hoidmine või?
Võiks nagu sinna kuuluda küll, jah, et minu see ideaal on niisugune, ma hoian sellest kinni.
Jah, ja painutan teise niimoodi sinna niimoodi täpselt peale niimoodi, kuidas see minu ideaal on. Aga tegelikult elu näitab, et niisugune asi ei tööta üle üldsegi. Et tegelikult ka selles lähisuhtes, et oleks inimesed võrdsel tasemel suhtes, ka selle juures on see, et peab natukene lahti ka laskama. Raamatus paaridele on ilusasti seletatud ja juurde joonistatud kolm tähte, mis näitavad seotust paari suhtes. Ja seal oli esimene täht on A-täht, kus kaaslased toetuvad nagu turjapidi üksteise vastu, nagu A-tähe püsti seisvad postid. Ja siis, kui üks peaks sealt ära lahkuma, siis teine kukub ümber. Kui jälle on H-tähe moodi seisavad, üks seisab püsti, teine seisab püsti ja käega hoiavad keskelt kinni. See on selline normaalne seotus. Ja siis, kui... mis täht seal oli kolmas? Igatahes seal ei puutunudki kokku üleüldse. Nad seisid nii, et nad ei puutunud kokku. Iga üks elas oma elu. Ja
nii võib ka olla.
Ja nii võib ka olla. Ja tähendab nüüd see ideaalne lahti laskmine oleks, et oleks selles faasis, et mõlemad seisavad püsti.
See on selline paradoksaalne lause, mis nüüd välja tuleb. Et selleks, et asi sujuks, peaks olema võrdsel määral kinni hoidmist lahti laskmist.
Jah, tasakaalus.
Tasakaalus.
Ehk siis tegelikult võiks ka öelda, et selleks, et üldse kinni hoida, peab oskama ka lahti lasta.
Ja vastupidi.
Ja vastupidi, just.
Mina mõtlesin peresuhetega seoses kinni hoidmistest ja lahti laskmistest läbi laste. Et kuidagi tundub väga, väga enesest mõistetav ja loomulik, et me seome lapsed endaga ja seome nad väga tugevalt endaga. Ja meid nagu isegi häirib pisut see, kui me näeme, et me nad hakkavad meist nagu eemale minema. Me kohe küsime, mis on suhetes lahti, mis on peres lahti, korda ei ole majas, ma ei tea, kus sa käid, ma ei tea, kellega sa kohtud täpselt. Me nagu omastaksime lapsed ja nad kuuluksid nagu ühe osana meie külge. Ja siis, kui nad lähevad oma elu elama, siis me järsku ei oska enam ise hakkama saada. Et mulle tundub, et see on üks koht, kus peres seda kinni hoidmist ja lahti laskmist on väga raske tasakaalus hoida. Me ei saa ju tahta, et lapsed oleksid algusest peale iseseisvad. Lasta neist lahti täiesti algusest peale. See oleks vanemliku hoolitsuseta jätmine, see kuulub kriminaalseaduse alla. Aga samas oheldada lapsed enda külge ja rõhuda siis nende süütundele ja südametunnistusele, et kui sa lähed ära või kui sa elad oma elu, et siis sa nagu ei kuuluks enam minuga kokku ja teeksid mulle sellega haiget, oleks ka väga ebaõiglane.
Ja lisada, et mina lähen ju surma poole.
Seda enam ei tohiks lapsi kinni hoida. Seda enam.
Anne rääkis väga ilusasti sellest, ilmselt mis tema lastega seoses kõige olulisem on. Minu lapsed on, või lapsed, üks laps on tunduvalt väiksem. Ja mina mäletan tegelikult ka seda aega, kus see lapsega koos olemine, kus need lahti laskmised ja loobumised tegelikult alguse said. Alguse saavad siis, kui laps perre tuleb. Tegelikult saab see alguse siis, kui sa juba lapse perre tahad saada või ei taha. Kui palju on tänapäeval ju noori, kes mõtlevad täiesti, noh, ütleme reaalselt sellest, et ei tahagi last. Mõtle, kui paljust ma pean siis oma elus loobuma. Ja kui kuulema hakkad, millest sa siis tegelikult, millest nad tunnevad, et nad loobuma peavad, siis tegelikult on kõik need asjad, noh, ütleme suur osa nendest on teostatavad ka siis, kui laps olemas on. Aga kuidagi nagu kardetakse seda suurt sammu ja kardetakse seda, et võibolla tõesti siis tuleb loobuda väga paljust. Tegelikult, millest siis väga palju loobuda tuleb, on aeg. Võibolla see aeg, mida siis muidu sai kasutada ise enda jooks, tuleb jagada nüüd mitme inimese vahel. Ja igat alguses on ta raske. Et kui laps sünnib, siis mingi hetk on hästi palju tegevust ja selle peale võibolla ei mõtle. Aga ühel hetkel hakkab tunduma tõesti, et vähemasti minul oli niimoodi, et ma tundsin, et ma nagu loobusin liiga paljust. Ma arvan, et oli hea, et ma selle mõtteni jõudsin, sest siis ma natukene hakkasin mõtlema ka sellele, et on ka teatud asju, millest elus kindlasti loobuda ei tohi. Ja ma hakkasin neid asju enda jaoks selgeks mõtlema ja mõistsin seda, et ainult ise endast anda ei saa, sest ühel hetkel oled sa tühi ja sul ei ole enam midagi anda. Et tegelikult ka on tõesti, ütleme, neid asju, millest kinni tuleb hoida, aga sellest võibolla räägime natukene hiljem.
Mulle tundub siis nüüd, et me oleme jõudnud sellesse faasi, et selleks, et õpetada last nii kinni hoidma kui loobuma, tuleb anda talle selleks võimalus. anda talle võimalus ise otsustada, ise midagi teha, isegi siis, kui ta võib eksida või haiget saada. Mulle meenub siin kohal üks laul, meenub mulle Barbara Streisandi lauldud laul I would if I could, kus ema räägib, kuidas ta tahaks lapse eest kõik ära teha. Nutta ära tema nutud, kaitsta tema süütust kogu maailma ees ja ometi on see lapse elu.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would. If I could, I would teach you all the things I've never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield your innocence from time, but the part of life I gave you you grow so I could let you go. If I could, I would help you make it through the hungry years, but I know that I can never cry your tears. But I would.
Naiste jutud.
Tänases naistejuttude saates on teemaks kinnihoidmised ja lahtilaskmised ja Barbara Streisand laulis just laulu, kuidas vahel võib see olla vanemale väga raske lasta oma lapsest lahti. Eriti sellepärast, et me näeme, et maailmas võib väga palju ebameeldivad asju olla ja et lapsed võivad haiget saada. Aga see võib raske olla mõnikord ka sellepärast lihtsalt, et kaob kontroll või ei tahaks pakkuda omalt poolt parimat. Et noh, üks sinu lastest on abielus juba. Kuidas sinu see loobumine ja lahtilaskmine läks?
Mina ei saanud midagi aru. No mõelest oli see väga loogiline, väga, väga õigel ajal ja väga, väga õige inimesega ja ma ei oska midagi eraldi öelda. See oli täiesti loomulik. Ja peale selle jäi mul koju veel kaks last.
Oh, võib-olla see natuke leevendas.
Ja peale selle nad jäid ju esialgu veel meie juurde elama.
Kuidas tundus mitte sekkuda?
Tähendab, võib-olla ma mõnikord isegi sekkusin üle aru, aga üldiselt ma olen võtnud seda niimoodi, et see on kõik nii ajalik. Et see on ajalik, see läheb nii kui nii mööda ja niimoodi on mini ja väga kerge läbi saada, nii on igasuguseid asju väga kerge analüüsida.
Et mida sa mõtled selle ajalikuse all? Et kui mina mõtlen ajalik, siis mul tuleb esimese paralleelina pähe ajutine, aga see ei ole ajutine.
Ma ikka mõtlengi ajutine, sellepärast, et taevakodus on selline olukord, kus me oleme nagu niimoodi ilma lõputa, aga siin on nii kui nii kõigil asjadel algus ja lõpp.
See on siuke omapärane vaatenurk asjale. Ma ei ole nagu selle nurgalt kunagi mõelnud, et see võiks aidata lahti lasta või kinni hoida, et ei ole ju mõtet kinni hoida midagi, mis ei ole nagu... Millel on ajaline määratlus olemas, et ei pea nende asjade pärast niimoodi võitlema?
Minul seostus see pigem selle esimese koguja tekstiga, mis sa lugesid, et just nimelt, et igal asjal on oma aeg, sest tegelikult nii nagu Edna minu arust väga ilusasti ka ütles, see tuli õigel ajal, see tuli õige inimesega, see tuli nii loomulikult, et ilmselt see, mis koguja ütleb, et ongi see, et kui asi tuleb õigel ajal, ja igal asi tuleb omal ajal ja need asjad on loomulikud, et selles mõttes see, millest me täna räägime, on meie loomulik elu osa ja me ei tohiks võtta, et need loobumised on mingi traagika meie elus, vaid need loobumised ongi nii, et neid tuleb võtta loomulikena. Järelikult oli aeg loobuda.
Kas sa oled minuga nõus, kui ma ütlen, et see on teoorias väga hea teadmine, aga ei tarvitse alati praktikasse niisugusena jõuda?
Täiesti nõus, selles mõttes, et aga mina jälle tunnetan seda, et kui me nende asjade peale ei mõtle, siis me ei leia ka praktikas jõudu, et nendest loobumistest üle minna. Sest kui me seda mõtestame enda jaoks kui mingisugust traagikat, siis me vastupidi, me ju hoiame kinni ja me ei saagi sealt lahti. Aga kui me võtame seda, et see on elu loomulik osa, ma ei tahaks öelda, et see on elu paratamatu osa, mulle meeldib sõna loomulik rohkem. Et siis sellisel juhul on võib-olla seda lahtilaskmist ka kergem teha.
Tegelikult ei pea see ju tähendama täieliku lahtilaskmist. Võib-olla hoopis tuua paralleel siin saate alguses toodud näitega, et ma pean millestki loobuma selleks, et edasi minna. Uus suhe, hoopis teistsugused lähenemisnurgad, uued kohustused, aga kindlasti ka uued vabadused. Ja et ka laps saab edasi minna, just nimelt. Ühest küljest loobumine annab võimaluse hoopis uuteks hoidmisteks, kas või näiteks lapselaste hoidmiseks, mida võib ma kujutan, et päris nautida. Teiste kohustuste ja teiste vabadustega.
Ma usun, et Edna räägib siit võib-olla lapselapsest natuke veel, aga mina varastaksin ühe Edna lause, mida ta kunagi on ilusasti välja öelnud ja mida ma tegelikult olen väga paljudel juhtudel nüüd inimestega kokku puutunud, kellel juba lapselapsed on ja kes kõik kinnitavad, et see tõesti niimoodi on. Edna ütles kunagi väga ilusti, et lapselapsega tegelemine on puhas rõõm, ei ühtegi kohustustega vastutust. Ja tegelikult seda lapselast tõesti, tema ei saaks ju ise õppida neid loobumisi ja kinni hoidmisi, kui ei oleks seda eeskuju, kui tal ei oleks võib-olla ka vanaema, kes kunagi on seda asja nii ilusasti teinud, et ka lapselaps kasvab sellises õhkkonnas, kus need loobumised ja kinni hoidmised on olnud väga loomulikud.
Me jõudsime otsapidi suhete juurde, et mis on suhetes sellist, mis... vääriks kinnihoidmist ja mis on sellist, mis vääriks lahtilaskmist. Üldse inimsuhetes.
Ma arvan, et kinni tuleb hoida kindlasti nendest asjadest, mis väärtustavad teist inimest. Sest kui inimene tunneb, et teda väärtustatakse, siis on ta enda poolt ka võib-olla valmis rohkem panustama. Ja ma arvan, et mingid kindlaid sõnu ja mudeleid ja reegleid võib-olla siia lugeda oleks pisut keeruline, sest inimesed on niivõrd erinevad ja kindlasti iga suhte puhul on mingid oma kindlad asjad, millest kinni tuleks hoida. Ja on need asjad jälle, mida peab suutma, kust tuleb suuta lahti lasta. Aga nende asjade ära tunnetamine, ma arvan tegelikult, et isegi need kumbki pool selles suhtes teavad neid asju. Ise asi on jälle see, et kas neid asju väärtustatakse.
Miks ma seda küsisin, oli tegelikult minu enda kogemus. Mida vanemaks ma saan, seda enam ma kogen, kui väärtuslikud on need suhted, mida on suudetud säilitada läbi aastate. Et võib-olla kui noore inimese jaoks on sõprade leidmine kerge ja uute tutvuste sõlmimine kerge, et siis mina hakkan jõudma oma vanade sõprade juurde tagasi. Minu klassikaaslased, minu koolikaaslased, kellega meil vahepeal elutee on lahku läinud, me oleme tõesti hoidnud sidet ainult sel määral, et oleme saatnud jõulupühadeks kaarti või vahetevahel helistanud või oleme sattunud samasse linna, kus nemad elavad siis tunnikeseks leidnud aega kokku saada või vahel isegi veel vähemaks. Siis nüüd on need sidemed muutunud tihedamaks ja just nende inimestega, kellega nad nagu päris katkenud ei olegi aja jooksul. Me ei otsi üles neid kaaslasi, kellest me ei tea midagi, vaid otsime üles need, kellega meil on kunagi olnud head sõprussuhted. Vahepeal me oleme nii-öelda kuskil silmapiiril teineteise jaoks või üksteise jaoks olemas olnud ja nüüd taas, kui elukohustused on muutunud ja elusituatsioonid on muutunud, me jõuame üksteise juurde tagasi. Ja see on kummaline, et mitte niivõrd need hilisemad, vaid just need varasemad sõbrad on taas uuesti ellu tagasi tulnud. Ehkki vahepeal oli selline natuke lahti laskmise aeg, mulle tundub, et need on väärt suhted.
Ja ma ütleks lihtsalt repliigi kõrvale siia, et ilmselt sa ka oskasid õigel ajal lahti lasta. Sest mõnikord on ka ju niimoodi, et kui sa tunned, et see inimene, kellega sa oled palju suhelnud ja on saabunud aeg lahti lastmiseks ja ta lahti ei lase, siis see võib rikkuda selle suhtega selliselt, et ka tulevikus kokku saades ei teki enam seda suhet ja soovi koos olla.
Jah, see võib nii olla. Ma ei oska seda isegi oma tarkuseks lugeda. Ma võib-olla loen seda nii kui sõtt, et loomulikuks asjade käiguks, et elatakse erinevates kohtades ja pere ja lapsed ja hommikust õhtuni hõivatus ja kõik need asjad seavad oma piirid, aga on hea, kui suhe on säilinud ja on hea, kui need sõbrad taas üksteist leiavad võib-olla aastate pärast. Inimsuhetes väärtused, mida hoida ja mida lasta minna.
Mina mõtlen nüüd veidikene paari suhte peale jälle. Kunagi ma lugesin sellist seika, see oli Soome kristliku hingehoiu mingisuguse nõustamise kirjeldus. Seal oli probleem selles, et üks naine tuli ja ütles, et tal abikaasa tahab ilmsesti temast lahutada ja oli väga ärevil selle pärast. Ja siis nõustaja küsis, et kas sa oled kristlane? Jah, olen. Kas usud, et Kristus sind armastab? Usun küll. Kas usud, et Kristus sinu meest armastab? Jah, usun küll. Ja siis soovitas nõustaja sellel naisel Jumala ees mehest lahti lasta, et mitte klammerduda tema külge, aga käituda nii, et see soodustaks nende kokku jäämist. Et see on ka üks selline asi, et kui inimene klammerdub teise külge, siis teine võib tunda sellist ahistamist. Aga kui me oleme suhte annud Jumala kätte ja ise lihtsalt elame seda tänapäeva elu, mitte hirmu pärast, vaid armastuse pärast hoiame teist, siis on nagu suhega tasakaalus.
Hoidmisega võib lämmatada. See hoidmise lämmatav toime võib mõnikord toimida ka meie eneste juures. Kui me hoiame ise endas asju kümnega kinni, mis ei lase meil vabaks saada. Ma mäletan ühte lugu elust, kus abikaasad olid lahku elama läinud ja üks nendest oli juba uue pere loonud ja nad olid lapsed ja ta elas õnneliku pereelu vastandina sellele elule, mis tal siis enne oma endise abikaasaga oli olnud. Ja see maha jäetud hüljatud naine oli äärmiselt kibestunud ja pettunud ja hambad ristis kinnitas igal võimalikul juhul, et mina ei abiellu, ma maksan talle kätte. Ja nüüd tekis üks paradoks. See kättemaks puudutas ainult teda ennast, sest abikaasa elas ju juba elu edasi. Ja see tema kättemaks lämmatas teda ennast võttestalt võimaluse igapäevasest elust rõõmu tunda ja nii-öelda oma eluga edasi minna. Mitte, et ma peaksin õigeks neid lahkuminekuid sellisel moel, aga ma arvan, et mõnikord meie kibestumine, pettumine on see, mis kammitseb kasvamast edasi, minemast edasi ja tundmast rõõmu. Et see oleks ilmselt hea, kui me saaks valust lahti lasta. Aga valu on valus seisma.
Valu ja valu lahkuminekust ei tule alati ütleme ka lahutusest, kuigi ka see on loomulikult väga raske, aga ka lähedaste kaotused. Et minu isa surmast on nüüd möödas natuke üle aasta. Ja selle aasta jooksul ma olen päris palju lugenud igasuguseid raamatuid. No ilmselt sellepärast, et ma olen juba seda tüüpi inimene, et ma leian, et kui keegi tark inimene on kuskil juba midagi kirjutanud, mis võib aidata, siis ma hea meelega sellest tarkusest püüan õppida. Ja ometi on selle loobumisega läinud ikka päris kaua aega. No võibolla ka siis, et kui, ma ütlen võibolla, sest ma seda olukorda ei tea, et kui see lahkuminek tuleb niimoodi, et inimesel on näiteks pikaajaline haigus ja see viib lõpuks selle lahkuminekuni, et võibolla siis need lahti laskmised toimuvad nagu pika peale. Teisest küljest võib see olla ka jälle just raskem. Minu isa läks hetkega, ei mingit ettehoiatust, ei midagi. Ja võibolla siis see lahti laskmise protsess tuligi kõik alles pärast seda. Ja nii nagu on öeldud ka, et läheb umbes aasta enne, kui see asi võibolla ise enda jaoks saab selgeks mõeldud. Aga samas ma tunnen ka, et lahti võib lasta, aga ilmselt lähedastega jääb ikkagi mingi selline side, mida sa kunagi endagi juurest ikkagi päris ära lasta ei saa. Et aeg ajalt sa ikkagi tunned ennast seotuna nende asjadega, kuigi on kindlasti just selles surmas on väga palju selliseid, ma ei tea, nüanssi on võibolla liiga peen sõna selle jaoks, aga on midagi, milles tuleb õppida või kuidas seda lahti lasta. Sest vastasel korral tõesti see kamitseb ise sind ennast nii, et nagu see hea lause alguses, et kui mõjan kinni, siis ma ei saa edasi minna. Aga see on raske ja seda tuleb tõesti õppida. Nii et seda ma jah ei tea, et kui on pikaajaline haigus, kas siis on kergem lahti lasta või ei ole.
Eks siis on niimoodi, et osa leinamise tööd saab ära tehtud enne, kui see päris leinamine kätte jõuab.
Aga seoses selle inimese minemise ja siis selle enda valu või kinni hoidmisega, mina olen kogenud, et selles situatsioonis on hästi oluline see, kui palju ma tunnen ennast olevat jäänud võlgu sellele inimesele. Ja kummaline, et kui me asjad kanname Jumala ette, siis Jumal annab andeks. Aga me ei suuda nagu ise endale andeks anda asju, mis on jäänud tegemata või on tehtud teisiti, kui me oleksime tahtnud. Ja ehkki me teame, et Jumal annab andeks, me ise ei saa sellega enda osas hakkama. Et eks see ole ka vist üks kinnihoidmise viise? Ma hoian kinni oma süüst ja ka ei saa edasi minna. Ja ka ei ole vaba jätkama teed uuel tasandil ja targemana, paremana. Minul endal on kogemus. Ma mäletan, ülikooli ajal ma aitasin hooldada ühte inimest, kes ise hästi hakkama ei saanud. Ja ma läksin praktikale Pärnusse suvel terveks kuuks. Ja ma kogu aeg hoidsin kuskil kuklas seda teadmist, et ma pean kirjutama. Ma lubasin kirjutada. Ja ma lükkasin millegi pärast seda iga päev edasi. Ehkki see paar rida kaardi peale panna ja saata ei oleks juba mingi raskus olnud. Ja ma ei arva, et see kaart tuleks selle inimese tervist või eluolukorda mingil moel kardinaalselt muutnud. Ometi, kui mulle helistati ja öeldi, et ta on lahkunud, surnud, siis esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli see minu süü, mu kaart jäi saatmata. Ja iga kord, kui ma mõttes jõuan selle inimese juurde, tuleb meelde kaart. Mis tähendab sisuliselt seda, et Ma ei ole siia maani endale suutnud andeks anda seda saatmata jätud kirja. Ja igakord ma pean kogema seda negatiivset tunnet. Mitte, et ma oleksin ainult õppinud, vaid et ma tunnen ennast pahasti sellepärast. Jumal ei ole mõelnud asja nii, et me iga oma süüteo pärast peaksime eluaeg põdema. Me vist ei suudakski seda. Et kui ta on öelnud, et ta teeb meid vabaks, siis meie hoiame kümneküünega ikkagi kinni sellest asjast, mis taevas on tõenäoliselt juba kustutatud või mille taha on kirjutatud, andeks antud, lahendatud. Ja meil oleks nagu ikka võlakoorem kaelas.
Ja, eks neid kogemusi ole ikka. Omamoodi kindlasti on sinu poolt see lahti laskmise lugu olnud ka selline, et see sama see kaart, mille sa siis saatmata jätsid, ilmselt hoidis ära väga palju teisi kaarte, mille sa ikkagi, või tähendab selles mõttes, sa saatsid need teised kaardid siis õigel ajal ära. Et minu elus on olnud täpselt samuti üks kogemus, kus kogemata tegin ühele inimesele haiget ja ei märganud õigel ajal andeks paluda. Ja ühel hetkel oli nii, et mitte, et see inimene ei ole veel surnud, aga ta on kadunud nii ära, et minul ei ole teda üles leida õnnestunud. Ja täpselt samamoodi, et isegi kui ma kuulen selle nime, ütleme sama ees nimega inimese, kuskil kedagi mainitavad, siis täpselt samamoodi käib mul korraks see väike selline halb tunne läbi. Mitte, et ma kindlasti sellest nüüd väga kõvasti kinni hoiaks ja nii nagu ma olen ka tõepoolest tunnud, et Jumal selle asja on annud andeks, aga täpselt sama ma tunnen, et selle inimese ees ilmselt ma enam vabandada ei saa, küll aga on see asi, millest ma pean tegema järelduse. Tõesti see sama, ära edasi minna. Et kui ma tunnen kuidagi seda, et kui ma saan sellele nii-öelda juhtunule tagasi vaadata selle pilguga, et see on mulle õpetuseks, siis ma mõnes mõttes tunnengi, et ma juba olen lahti lasknud. Sellepärast, et ma suudan seda nii-öelda selle üle mõtiskleda ja mitte seda siis nii-öelda tunda kui midagi, mis mind kogu aeg täiesti maha surub. Mitte, et see päris ära kaoks. Ma arvan, et seda ei olegi vaja, sest tegelikult inimesel peabki vahete vahel minu arvates mingi täiksid siuksed, ma ei tahaks öelda nõelad, mis torkavad vaikselt, aga see hoiab meid mõnikord ka õige raja peal.
Nagu vai, Pauluse.
Ja just nimelt seal samas teises Korintuse 12. peatükis, mida ma enne mainisin, on tõepoolest see sama see vai, mis tegelikult on vajalik, et ta meil oleks. Aga ma ei arva ka, et see, kui see asi meil kogu aeg meeles on, et me sellest ka tegelikult nagu kogu aeg kinni hoiaksime, ma arvan, et teatud määral oled ka sina sellest ikkagi lahti lasknud, sest vastasel korral ei oleks sa üldse nii kaugel ja võibolla, et ma ei tea, ma ei saa sinu eest ju rääkida, eks sa ise ütled,
kuidas
sa
tunned. Võibolla ma sellest.
Jah.
Et kui see oleks nagu väga aktuaalne, et siis võibolla ma ei räägiks sellest.
Just, sest seda ma just tahtsingi öelda, et kui sa juba julged seda asja nagu sellest rääkida, nii nagu mina ütlesin, et kui ma julgen selle üle mõelda, siis ma ise tunnen, et teatud määral ma olen sellest nagu ka lahti lasknud.
Langeb täht, kui peatud viib. Vanad sõbrad tervitavad samamoodi. Viibe, kui rändlinud iib. Avaks ja astu üle läbi. Kas kõik on uus? Ja tunnatu hinge roostes krigin kajab ühe käes on lahkumisel tunn. Aeg on lahkuda kuksed avada tuulutaga oma ruumid ehk ajarata mõned tuurid siis meelde jäävad jäädavad käel mu kirjutatud nimi. Veri vaikselt tukslemas, nii on äkki valmis saanud kiri, mida raske on aduda. Kõik on uud, kuid siiski vanamood. Sajand uus, kuid see ei loe. Vanad lõhnad, armsad ikka oma moodi. Su sülle vahel peitu poe. Aeg on lahkuda, aeg on kohtuda, aeg on loobuda, aeg on joobuda. Aeg on lahkuda, et saaks kord jälle kohtuda.
Naiste jutud.
Oleme stuudios naiste juttude saadet tegemas koos Karini, Edna ja Annega. Ja meie teemaks on kinnihoidmised ja lahti laskmised. Ja me oleme jutujärjega jõudnud nüüd sinna maani, et arutleks, mis on kinnihoidmist või lahti laskmist väärt meie iseloomus.
Iseloomus. See on päris keeruline küsimus, sest mina ütleks, et väga ilus jälle öelda, igal asjal on oma aeg ja mina arvates on ka inimese elu ajaperioodidel või eluperioodidel erinevad asjad, millest kinni hoida ja millest lahti lasta. Perest me oleme täna juba rääkinud. Seal on väga palju asju, millest tuleb võib-olla enda seisukohalt loobuda ja samas suhte seisukohalt kinni hoida. Ja mõnes mõttes, kui nüüd kindlasti ühest väga olulisest asjast rääkida, siis loomulikult on see kinnihoidmine Jumalast. Et me ei laseks oma südamel loobuda Jumalast. Psalmides on, vist oli 44. psalmis, kus on väga hästi öeldud, et meie süda ei ole loobunud Jumalast. Mulle meeldib just, et seal on kasutatud sõna loobuma ja ei ole kasutatud ära unustama või midagi muud, sest loobumine on minu arvates teistmoodi tegevus. Ja täna saatesse tulles ma tunnistan üles, et ma natuke vaatsin ka erinevaid tähendusi sõnale lahti laskma, loobuma. Ja seal oli väga erinevaid selliseid huvitavaid väljendeid, mis tegelikult sõna loobumaga, nad ei olnud päris sünonüümid, vaid nad olid temaga seotud. Ja üks minu huvitav leid oli see, et sõnaga loobuma on seotud sõna muutumine. Ja tegelikult tõepoolest on seotud muutumine, sest iga kord, kui me millestki lahti laseme või kui me otsustame millestki kõvemini kinni hoida, siis tegelikult toimub ju meie sees muutus.
Me ei ole enam endised, me ei ole enam need, kes me olime.
Täpselt. Ja kindlasti on nendes loobumistes mõned asjad, mida me peamegi võtma selliselt, et nii nagu ka üks nende loobumise tähendustest oli, et see on olude sunnil loobumine. Kui jõuab kätte teatud periood, kus inimene ise ei saa mitte midagi teha selleks, et mõnda asja kinni hoida, siis ta peab lihtsalt leppima sellega, et tuleb lasta minna ja tuleb ka osata lahti lasta. Aga samas nendes samades tähendustes, mis oli selle loobumisel, oli üks, mis mõnes mõttes seostub ka iseloomuga. Loobumise üks sünonüümidest oli minna laskmine. Ja ma natukene istusin selle sõna juures ja mõtisklesin just selle üle, et mõnikord see loobumine tundub meile ju väga sellise karmi sõnana, eriti kui me ütleme, et me oleme, võt see inimene on loobunud Jumalast. See on midagi väga tõsist. Ja tegelikult võib see natuke viia ka enese petmiseni, sest me mõtleme enda puhul, meie ju ei ole loobunud Jumalast. Meie võtame kenasti osa oma koguduse kooskäimistest ja oleme üldse sellised aktiivsed kristlased. Ja selles mõttes me tunneme, et kõik on ju korras. Aga kui me võtame nüüd selle sama sünonüümis ja kõrvale minna laskmine, siis kas vahete vahel ei ole nii, et me oma vaimulikus elus lihtsalt laseme kõigel minna nii nagu see parasjagu läheb, aga me otseselt nagu võib-olla ei pinguta selles mõttes. Ja tegelikult, kui võtta siis see sünonüüm minna laskmine, siis tegelikult me võimegi jõuda sinna nii, et ühel hetkel me avastame, et me olemegi loobunud Jumalast, sest
Me lasime minna,
just. Et selliselt need mõtted mul rändasid selle sõnaga seoses. Ja peaks ütlema, et ise endalegi ehmatas, et hakkasin mõtlema sügavalt, et kas mitte mina ei ole oma elus lasknud ka lihtsalt oma vaimulikus elus aegajalt asjadel minna. Ja samas kinnitades endale, et kõik on ju kõige paremas korras, ma ei ole millestki loobunud.
Mõeldes sellele iseloomu hoidmisele ja minne laskmisele või loobumisele, tegelikult meenus ka minul üks kirjakoht. Ja tegelikult muutus asi minu jaoks päris tõsiseks. Ma mõtlen siin seda teksti piiblist, kus on öeldud, et kas saab panter muuta oma teppe või moorama mees oma nahka. Ehk siis võiks öelda, et nii nagu ma olen, nii ma jään ja kas on siin üldse midagi muuta võimalik. Ja ma jõudsin järeldusele, et tegelikult ega mul endal ei olegi. Et kui me nagu räägime elusituatsioonidest, kui me räägime suhetest enda ümber, kui me räägime tööst, kui me räägime perest, siis on päris palju asju, mis on minu kontrolli all. Aga ma ei tea, kuidas on teie kogemus. Mina võin küll öelda, et ma olen üritanud mõningate iseloomu vigadega või iseloomu joontega tegeleda, päris tõsiselt tegeleda. Ja mulle on tundunud aegajalt, et jess, ma olen neist lahti saanud, ma olen neist loobunud. Ja siis nad löövad täiesti ootamatus kohas välja täpselt samasugusena või veel üllatavamalt intensiivsemana kui varem. Nii et mulle tundub, et siit võib nagu kokku võtta, et paljud asjad meie elus on tegelikult ainult Jumala käes, et need ei ole need hoidmised ja lahtilaskmised ei sõltugi võib-olla ainult meist üksi, vaid hoopis Jumalast ja meie võimest hoida Jumalast kinni.
Mul tuleb meelde see kord, kui ma esimest korda pidin minema sellisele operatsioonile, kui mulle pidi tehtama narkoosi. Siis ma mõtlesin, et mis saab. Et mis siis saab, kui ma üldse üles ei järkagi. Mis siis lastest saab, mis vanematest saab. Ja siis nendel kiiretel hetkedel, mis mul oli veel, ma jätsin kõik Jumala hoolde, nii et ma sain hästi rahulikult operatsiooni saali sõidutatud. Aga samas on ka selliseid asju olnud, et on Jumalale küsimusi, et miks nii ja et see on ebaõiglane. See oli ka hästi palju aastaid juba tagasi, kui meie ema oli juba kaua aega haige olnud, kui ta kukkus reialuga elab katki ja viidi haiglasse. Meie olime oma perega parasjagu puhkusel mere ääres. Siis ühed naabrid tulid, kelle kaudu sõna saadeti ja ütlesid, et teile ema on haiglas. See oli enne mobiilide aega ja siis läksime helistama. Saime teada, et olukord on hästi tõsine. Ja siis ma saatsin pere kõik mere äärde ja olin ise toas ja küsisin Jumala käest, et miks nii? Et kas ta ei ole küllalt veel kannatanud? kas tõesti peab veel ja veel olema kannatusi ja valu ja häda ja kuidas kõik meie pere peab seda jõudma. Ja kui ma olin need küsimused Jumalale esitanud ja kui me olime perega koos viimasel õhtul seal olles lõkke juures taeva tähti vaadanud ja siis laste vanaema ja kogu oma pere Jumala hoolde usaldanud, siis tegelikult oli Jumala vastuseks see, et ta andis lihtsalt rahu seda kanda. Tegelikult oligi raske, aga taevas abi oli selle juures.
Tegelikult ju väga paljudes asjades toime tulemise määrabki ära, mitte see, et kas me ise oleme piisavalt targad kinni hoidma ja lahti laskma või kas me oleme piisavalt tugevad kinni hoidma ja lahti laskma, vaid hoopis see, milline on meie suhe Jumalaga. Et kas see ei ole mitte see kõige olulisem asi, mis annab võtme hoidmisteks ja lahti laskmisteks?
Minu arvates on selleks heaks võtmeks tegelikult just see, et kui me tõstame oma silmad ise enda pealt ära Jumala peale, sest nii nagu on piiblis ilusasti kirjutatud, et Jumal ei ole loobunud meist, ta ei ole loobunud sellest, et ta meid hoiab, et ta meid kaitseb ja ta ei ole loobunud ka meie pärast võitlemast, et meid hoida sellel õigel teel. Ja kui me tunneme siis seda, et tema on see, kes meist kinni hoiab, isegi kui me seda ei tunne, kui me lihtsalt endale seda püüame selgeks teha, sest inimene, eriti mina, olen väga seotud emotsioonidega ja emotsionaalselt võin ma täiesti tunda, et ma olen maha jäetud, ma olen üksi ja ma tunnen ennast kehvasti. Ja siis aitab, kui ma tõepoolest ise endale just kui lausa valjuhäelselt noomimisega ütlen, et sa ei ole üksi, Jumal ei ole sinust loobunud ja Jumal hoiab sinust kinni, siis see on see, mis tegelikult nendel hetkedel aitab. Ja ma arvan, et kui me hoiame oma silmad mitte enda peal, vaid Jumala peal, siis me ilmselt näeme seda paremat pilti ja meil on kergem nii loobuda kui ka kinni hoida nendest õigetest asjadest.
Me oleme kuidagi valmis ise elu juhtima, korraldama ja tegema. Ja mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid, et tegelikult meie ülesanne on ainult lubada Jumalal meist kinni hoida, sest tema hoiab meist kinni.
Amen.
Amen. Head hoidmist ja head lahtilaskmist teile kõigile. Stuudios olid Karin Lukk, Edna Tuvi ja Anne Vahtramäe. Kohtumiseni.
On kirjutanud koguja. aeg tappa ja aeg ravida on. Aeg leinata ja tantsida. Jääb vaid arv.